Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh se i zakonisht të djelave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar gjatë kësa jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të lartë të shqiptarë në ushtrinë e Maqedonisë thonë se përfaqësimi i shqiptarëve në këtë ushtri është i kënaqshëm, por është shqetësues niveli i ulët i numrit të shqiptarëve me grada të oficerëve. Këto komente u bën derisa në Maqedoni shënohet 25 vjetori i armatës së Maqedonisë. Megjithatë, Maqedonia ende nuk është antare e NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
General Majori Muhammed Raca, i cili është zëvendës i shtatëmadorisë së armatës së Republikës së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shqiptarët janë të përfaqësuar në nivel të kënaqshëm sa i përket numrit të ushtarëve të paguar dhe nën oficerëve, por akoma mbetet për të dëshiruar sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në nivel oficerësh.
Përfaqësimi i shqiptarëve në armatën e Republikës së Maqedonisë është i kënaqshëm. Ushtar profesional është 22.3%, nën oficer 21.5%, oficer 12.6% dhe civil që punojnë në njësitë ushtarake 8.2%. Është shqetësuese fakti se neve numri më të vogël e kemi të oficerëve, vetëm 12.6%.
Thot General Majori Muhammed Raca, i cili një herësh është dhe ligjërues në Akademinë Ushtarake në Shkup, duke u bërthirje shqiptarve të konkuroj në këtë institucion. Problem në vetën në armatën e Maqedonisë paraqet dhe mungesa e mjeteve financiare. Maqedonia si shtet në vazhdimsi ka ulur buxhetin e dikasterit të mbrojtjes përderisa deri në vitin 2008 para samitit të NATO-s në Bukuresht, ky dikaster thithte 2% nga buxheti i përgjithshëm i shtetit, pas dështimit për t'u antarësuar në Aliancën Veri Atlantike, në vazhdimësi pas këti viti, janë zvogluar mjetet për dikasterin e mbrojtjes. Ato tani arrinë më pak se 1% nga buxheti i shtetit. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se Maqedonia si shtet duhet të ndajë më shumë mjete për Ministrinë e Mbrojtjes, që ajo të arritë të plotësoj standardet që kërkohen nga Aliancë e Veri Atlantike, jo vetëm në aspektin e thithjes së mjeteve nga buxheti i shtetit, por dhe sa i përket realizimit të reformave, armata e Maqedonisë shënon regres sa i përket përmbushjes së standardeve që kërkohen nga Aleanca Veri Atlantike. Mungesa e mjeteve ka bllokuar dhe procesin e transformimit, si dhe përgatitjes së armatës maqedonese për të qenë pjesë përbërëse e strukturave të aleancës. Shpresoj se me ndryshimin e pushtetit do t'i kushtohet më shumë kujdes këtij dikasteri që ka rol të rëndësishëm sa i përket antarësimit të Maqedonisë në NATO, thot ish ambasadori Nano Ruzhin për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sindikatat në Maqedoni po e humbin peshën e veprimit të tyre për shkak të ndikimit të partive në mos realizimin e të drejtave të punëtorve. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave, kjo organizatë për vetëm 5 vite i ka humbur dhjetra mira antar. Zgjedhja kryetarit të ri sindikal është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë mes fraksioneve të ndryshme që kontrollohen nga partitë politike. Ekspertët thonë se në vend të mbrojtjes së të drejtave të punëtorve, sindikata qëllim parsor në punën e saj e ka realizimin e agendave të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sindikata në Maqedoni po humb antarësinë nga viti në vit dhe si shkak për këtë besohet jetë politizimi i këtij organi, i cili duhet të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Nga rreth 700.000 persona që mendohet të kenë ndonjë marrëdhënie pune në sektor të ndryshëm, qofshin privat apo shtetror, afër 50.000 prej tyre apo më pak se 10% janë të antarësuar në lidhjen e sindikatave të Maqedonisë. Kryetari i ri i këtij organizimi sindikal është zgjedhur Darko Dimevski, por emrimi i tij në këtë detyrë është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë nga ithtarët e kryetarit të shkarkuar, të cilët e kontestonin zgjedhjen e kryetarit të ri. Drama ka vazhduar për disa ditë, derisa drejtuesi i ri i lidhjes së sindikatave është futur në kabinetin e tij vetëm pas thyerjes së derës. Në fakt të gjitha ndryshimet në sindikat janë bërë në këtë formë, varësisht se kush ka ardhur në pushtet. Kryetari i deritanishëm ishte në anën e VMRO se ishte kryeministrit Nikola Gurevski, ndërsa i para prak me lidhjen socialdemokrate. Kryetari i ri thot se do të jetë i pavarur në punën e tij dhe se të drejtat e punëtorëve do të jenë mbi të gjitha.
2010 kolegosmenis me Vanciu Muratovski, SSM imaše reprezentativnost, odnosno evidentirani okolo 85.000 členovi.
Në vitin 2010, kur e shkarkuam Vanciu Muratovskin, lidhja sindikatave kishte rreth 85.000 antar. Kur bëm ndryshim tjetër në vitin 2013, numri u zvoglua dhe për 25.000 të tjerë. Ky numër vazhdon të ulet për shkak të sjelljes jo pozitive ndaj degëve të organizatave sindikale. Ne do të bëjmë gjithçka të mundur ta kthejmë besimin në sindikat, si organizata e vetme për mbrojtjen dhe artikulimin e kërkesave të punëtorëve, thotë Dimeski. Por zotimet e tij shihen me skepticizëm nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se edhe Dimeski nuk do të dallojë nga paraardhësit e tij dhe sindikata do të vazhdojë të jetë në shërbim të politikës ditore.
Politiçkit eliti saka dhe i kontrolira sindikatite, toa beshe očiglen nosite ovje 27 godini, bidejki ako ne go kontrolirat sindikalnoto vodstvo, to është može da se soočat so revoltot në rabotnicite.
Klasat politike qëllim parsor kanë bajtje në kontrol të organizatave sindikale. Kjo ishte evidente gjatë 27 viteve të kaluara. Partit mendojnë se nëse humbin kontrolin bi sindikatën, atëherë mund të balafaqohen me revoltën e punëtorave. Mobilizim apo ngritje të sindikatës në këmbë të shëndosha vështirë se do të ketë. Sikur kjo të ndodhte, shumë probleme do të ishin zgjidhur. Do të përmirësohej gjendja me të drejtat e punëtorave. Ata janë në gjendje të rëndë, nuk ka se kush t'i mbrojë. Paguhen me shuma qesharake, me para në dorë, pa sigurime shëndetësore, pa kontribute pensionale, thotë Zdravko Savevski, profesor i ekonomisë dhe një nga aktivistët më të zëshëm për mbrojtjen e të drejtave të punëtorave. Edhe Fatmir Bytyçi, ekspert i ekonomisë, nuk beson në shkëputjen e sindikatës nga siç thotë kthetrat e politikës. Ai thotë se përmes së zgjedhjes së njerëzve të besueshëm, partitë arrin jo vetëm të fshehin zërin e pakënaqësisë së punëtorëve, por përmes formave të ndryshme bën edhe presion ndaj punëtorëve për të mos dalë në protesta.
Sindikatat realisht nuk e kryejnë rolin e sindikatës së fronte mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, por në fakt gjithmonë kanë shërbyer elitave politike. Këtë rast mund të them shumë lehtë partive politike të cilët kanë qenë në pushtet për të arritur agjendat e tyre të fshehura, zakonisht kanë qenë agjenda populiste. Edhe kjo e fundit mendoj që është një moment sikur duket reformist për sindikatët, por realisht mendoj se akoma partitë politike që